Virðulegur forseti. Ég ætla nú að byrja á því að leyfa mér að lesa hér upp úr einmitt áliti Orkustofnunar, fyrst að háttvirtur þingmaður nefndi það. Það er hér fjallað um þá ákvörðun að færa virkjanir í meðal annars í Þjórsá um flokk. Og þar segir, með leyfi forseta, það er mat Orkustofnunar að með þessu veri markmiðum sjálfbæra uppbyggingu og raforkuframleiðslu stefnt í hættu, þrýstingur hraðaðar í nýtingu jarðvarmans eykst, það tæknilega og efnaslega öryggi og þar með sú hagkvæmni sem fæst með því að virkja samhliða jarðhita vatnsafl verður ekki fyrir hendi. Þetta er að sjálfsögðu áhyggjuefni sé það rétt að þessi þrýstingur geti myndast á jarðhitann þar sem við erum veikari fyrir með orða þannig í þekkingu og reynslu og annað og það er nú sjálfsagt líka komið ljós á hvernig gallar á jarðhitanum. En við verðum að finna lausnir á honum fyrst og fremst til þess að geta nýtt hann áfram. Háttuð þingmaður nefndi hér líka að ríkisstjórnin hefði einhvers konar stuðningshóp hérna inn á þingi fyrir sig, það er stuðningsnett og er það að sjálfsögðu hálfrétt. Það er alltaf hlaupið upp til handa fóta þegar á þarf að halda, sem er hlýtur að vera mjög gott fyrir ríkisstjórn að þurfa ekki að reiða sig á eigin meiri hluta. En ég vil þó hér að endingu nefna það að það er óanægja sjálfsögðu og var óanægja með niðurstöðu verkefnisstjórnarinnar, bæði hjá þeim sem vilja nýta raforkun og líka þeim sem vilja vernda fleiri svæði og friða. Ég held að þó svo að sex flokk kostir hafa verið færðir úr nýtingu í bið, þá sé ennþá óanægja líka hjá þeim sem vilja vernda meira. Það hefur hins vegar líka þá aukið á óanægju hinum meginn. Þannig að sú leið sem var farin hér, sem við erum búin að tala hér núna mjög mikið og reynda að fá fólk til þess að snúa tilbaka, til þess að auka þá sátt sem að hér var. Sáttin niðurstaðan er svo að þessi sáttin er náttúrulega orðin.